Siriano Amerikane e kujdesit shëndetësor dhe Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit, me Selin Lëlondër, kanë thënë se nga një sulm në një spital në qytetin Sarmin, në mbrëmjen e 28 orit, janë vrarë një fizioterapeut, një infermiere dhe një punonjës i mbrojtjes civile. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, ka thënë se ky informacion është i rrejshëm dhe ka shtuar se Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit është i besueshëm aq sa një kamarier në një pizzeri. Por drejtori i spitalit në Sarmin, Muhammad Tenari, ka thënë se objekti është goditur direkt nga një sulm ajror dhe se nuk mund të kujdeset më për pacientët për shkak të dëmtimeve. Shoqëria Siriano-Amerikane e Kujdesit Shëndetësor, organizatë humanitare që operon në Siri, Jordani, Turqi dhe Liban, ka thënë se sulmi ka qenë i treti në një spital të Sirisë brenda 4 ditësh. Kjo organizat po ashtu ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë goditur edhe dy spitalet e vetme që operojnë në Aleppo më 18 dhe 19 tetor, duke shkaktuar dëme të mëdha, që i kanë detyruar pacientët të evakuohen dhe objektet të mbyllen. Organizata humanitare mjekësore ka bërë thirrje Rusisë që të ndalë sulmet kundër objekteve spitalore dhe civilve. Agjencia Siriane e Lajmeve ka raportuar se sulmet ajrore ruse e kanë shkatruar një shtab terrorist në Sarmin, por nuk e ka përmendur spitalin. Aeroplanet luftarake ruse kanë kryer 10 sulme ajrore në provincat Aleppo dhe Idlib, ku ndodhet qyteti Sarmin. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë më 22 tetor se sulmet ruse janë duke e bërë më të vështirë për grupin që të arrijë në disa zona dhe të shpërndajë ndihmë për civilet. Nga lufta civile në Siri që ka filluar në vitin 2011, janë vrarë mbi 220.000 njerëz dhe janë detyruar miliona të tjerë që të largohen nga shtëpitë e tyre. Raportet për sulme ndaj objekteve mjekësore kanë ardhur 2 ditë pasi Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit, i cili mbështetet në informacionet e vëzhguesve të vet në gjithë Sirinë, ka thënë se sulmet ajrore ruse kanë vrarë së paku 370 njerëz, përfshirë 36 fëmijë nga 127 civil prej 30 shtatorit ku Rusia e ka nisur fushatën në Siri. Luftimet të kanë qenë intensive, sidomos në provincën Homs, ku observatori ka thënë se afro 60 njerëz janë vrarë nga sulmet ruse dhe luftimet në terren. Komiteti i Koordinimit Lokal, një rrjeti aktivistëve në Siri, që po ashtu i monitoron luftimet, ka thënë se 57 njerëz janë vrarë. Rusia ka thënë se është duke i goditur terroristët, por ka pasur raporte se aeroplanet rusë bombardojnë pa dallim. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili i bombardon çaqet e militantëve të Shtetit Islamik, që një vit e akuzon Moskën se i sulmon edhe grupet e moderuara kryengritëse, të cilët të luftojnë kundër forcave qeveritare dhe militantët e Shtetit Islamik e që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara dhe Turqia. Ushtria ruse vazhdimisht i ka hedhur poshtë informacionet për viktima civile, duke thënë se aeroplanet e saj nuk godasin zonat të populluara. Tekstin më të gjerë të kësaj kronike mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale që kryesisht kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka shprehur shqetësimin e saj të thellë për zhvillimet në kuvendin e Kosovës dhe jashtë të tij. Skenat dhe veprimet e dhunshme në kuvend janë të dënueshme dhe të papranueshme, mjetet e përdorura plotësisht në kundërshtim me parimet bazike të një rendi demokratik dhe një demokracie parlamentare, thuhet në deklaratën e presidentes Jahjaga. Ajo u ka bërë thirrje deputetëve të opozitës të heqin dorë nga dhuna. Aspiratat e vendit tonë po rrezikohen thellësisht nga këto ngjarje dhe këto veprime po e dëmtojnë demokracinë që e kemi ndërtuar me mund. Apeloj të i gjithë spektri politik që t'i kthehen në normalitetit, që institucionet të vazhdojnë punën, sepse kemi shumë sfida para vetes, ka theksuar Jahjaga. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka përgëzuar institucionet e rendit, organet e drejtuese të kuvendit dhe deputetet e partive në pushtet për sjelljen e tyre gjatë seancës së fundit. Dua ta vlerësoj sjelljen e kulturuar të deputetëve të opozitës, sepse e kanë pasur vështirë të punojnë në një ambient të tillë të rrezikshëm edhe për jetën e tyre, ka thënë Mustafa. Ai ka përgëzuar edhe punën e kryetarit të kuvendit të Kadri Veseli, i cili sipas Mustafës e gjeti mënyrën që në harmoni me rregulloren dhe ligjin të vazhdoi puna e kuvendit. Me këtë është dëshmuar se kuvendi mund të funksionojë. Koalicioni është stabil, kurse ne si qeveri do të vazhdojmë bashkëpunimin, ka theksuar Mustafa. Kryeministri Isa Mustafaj ka bërë thirrje dhe opozitës që të kthehet dhe të vazhdoj punën duke respektuar ligjet dhe rregulloren e punës së kuvendit. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka vlerësuar se ngjarjet e fundit në kuvend dëshmojnë se në Kosovë është përmbysur edhe jeta parlamentare edhe sistemi demokratik. Ai ka thënë se ka një këmbëngulje të madhe për t'i u ikur gabimeve të bëra të qeverisë, duke i sulmuar metodat e kundërshtimit të opozitës, madje në situata të caktuara edhe duke sajuar e shpifur kundër saj. Me që nuk po shohim me shenja të reflektimit, as të përgjithsisë politike të dyshes Mustafa Thaçi, me që deri sot janë penguar të gjitha nismat për t'i dhënë zgjidhje këtyre temave dhe me që është të provokuar kaq rënd opozita dhe opinioni me maskaradën e djeshme në kuvend, ne do të vazhdojmë t'i kundërshtojmë këto marrëveshje deri në tërheqje ose dorëheqje të qeverisë, është shprehur Haradinaj. Sipas tij, gjendja është e papranueshme dhe këtë e vërteton edhe fakti që në seancën e fundit, në sallën e kuvendit, më shumë kishte policë sesa deputet. Policia e Kosovës ka njoftuar se një pjestari saj është lënduar, ndërsa 10 protestues janë arrestuar gjatë të zhvillimeve të mbrëmshme para ndërtesës së kuvendit. Përmes një njoftimi për media, policia e Kosovës kumtoi se njësitet policore gjatë veprimeve të tyre kanë arrestuar 10 protestues të dhunshëm, të cilët janë shoqëruar në stacionin në policor për intervistim dhe procedura të mëtejshme ligjore. Po ashtu theksohet se si pasojë dhunës së shprehur nga disa protestues, është lënduar një zyrtar policor i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas policisë, protestuesit gjatë të gjithë kohës kanë hedhur mjete të ndryshme drejt objektit të kuvendit të Kosovës, përfshirë mjete pirotehnike, fishek zjarre, mjete të forta, gur masiv, koktej molotovi e të tjera. Rusia thotë se është e gatshme për ta mbështetur armatën e lirë siriane në luftën e saj kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Armata e lirë siriane është grup opozitar i mbështetur nga Perëndimi, që lufton edhe kundër forcave të qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Ne jemi të gatshëm po ashtu ta mbështesim opozitën patriotike, përfshirë të ashtuquajturën ushtri e lirë siriane nga ajri, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një intervistë transmetuar sot në televizionin Rosia 1. Para dy ditësh presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se Asadi gjatë të qëndrimit në Moskë i kishte thënë se është i gatshëm të bisedojë me grupet e armatosura siriane nëse ato janë të përkushtuara për dialog dhe për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik. Disa qeveri perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i kanë kritikuar sulmet ajrore të Rusisë, duke thënë se në shënjestër të tyre janë kundërshtarët e Zotit Asad, disa prej tyre të mbështetur nga Perëndimi, dhe si rezultat është forcimi i militantëve të Shtetit Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.